can't believe it. Football, bloody hell.
Er det i gang igjen, og endelig er vi tilbake med United We Podcast. Jeg heter Ken Vazenius Nilsen. Det er sesongstart med meg i studio i dag fra NRK, Christian Nilsen.
Hei, hei.
Hallei. Alt bra?
Ganske bra. Jeg er litt trøtt. Jeg har blitt trebarnspappa i løpet av sommeren. Jeg kjenner det. Det er gøy og slitsomt.
Skal man si gratulerer?
Det skal man, så takk.
Gratulerer. Gratis.
Fra VG, Martin Jøndal.
Hallo.
Velkommen til deg også.
Takk, takk.
Bruser i blod, eller, foran ny sesong?
Ja, gleder meg. Begynner å bli litt nervøs også.
Ja, ja. Det er rart med det.
Den har jo sett bra ut, mye av det vi har sett i preseason, men plutselig så teller ikke det i det hele tatt. Så grugleder meg til søndag.
Ok, fordi preseason, som sagt, Martin, har sett helt ordentlig ut. Det begynte jo voldsomt bra da, med 4-0 mot Liverpool. Mm. 4-1 mot Melbourne Victory, vanskelig å si hva man skal trekke ut av det. 3-1 mot Palace, 2-2 mot Villa, og så Atletico 1-0 tape på Ullevål. Mm. Og så Rayo Vallecano dagen etter, 1-1, kanskje litt skuffende mot et ikke så bra spansk lag.
Ja, jeg hadde ikke så mye å si.
Nei, følte, ja.
Men,
4-0 mot Liverpool hadde mye å si da.
Det var jo deg, det var en fin start. Altså, nei, jeg vet ikke, jeg har jo sett alle matchene, og... Med, altså, det er jo på en måte summen av at man ser konturene av en spillestil som er det mest positive, og så er det noen enkeltspillere som har steppet fram, og som jeg tror det kan vise seg å bli veldig viktig at de tok steget fram, og så må man bare håpe at det varer. Og da tenker man jo liksom på Martial, som har vært veldig positiv i preseason. Synes til og med kroppsspråket hans har sett bra ut.
Hvordan ser kroppsspråket hans ut når det er bra?
Nei, han ser blid ut.
Ja, okay.
Han ser ut som han koser seg.
Ja.
Og for spissplassen er jo et gapende hull i stallen vår,
ja.
Og et potensielt kjempeproblem med alt som skjer rundt Ronaldo, som vi sikkert skal snakke mer om etterpå.
Absolutt.
Så desto viktigere at han litt uventet har vist seg fram fra sin beste side etter en helt katastrofal sesong i fjor. Andre problemområder vi har på banen, høyrebekk, der synes jeg også Dalot har sett bra ut i preseason. Vi trenger at han fortsetter å levere der. Og så er jo den sentrale midtbanen vår fortsatt ikke fullt ut adressert. Så der har vi jo fortsatt ting som må skje før 1. september, tror jeg, for at vi skal ha en sjanse om å nå de målene klubben og vi supportere har satt oss før sesongen.
Christian, hva synes du om det du har sett av Ten Hag? Begynner du, liksom, ser du noen konturer av fotballen han har lyst til å spille?
Ja, det gjør man jo, og det ser jo veldig bra ut. Men det er jo fortsatt mye tro og håp. Martin er jo innom noen av de spillerne som har vist seg fram, og som det må klaffe for gjennom en hel sesong. Og jeg tviler jo på at det skjer. Jeg er egentlig litt mer negativ enn det man kanskje burde være etter de resultatene.
Du er jo en negativ type.
Det tider har vært veldig bra, skal vi jo...
Dette sjokkerer meg, Nilsen.
Skal ikke sitte i liv og si at den første treningskampen, at det ikke var et stort smil i sofaen underveis og etter det, og i løpet av dagen etter det. Det gjorde jo ingenting å slå Liverpool 4-0, selv om det kunne blitt 4-4. Vi må jo innrømme at vi hadde jo litt tur. 4-0 var kanskje ikke et helt riktig bilde av kampforløpet. Men det som har skjedd så langt betyr jo... Det betyr ikke noe særlig, for vi har sett det før med Van Gaal, og så kom sesongåpningen, så ble det tap hjemme for Swansea, så var egentlig alt ødelagt. Men dette er jo noe som må bygges opp over de neste 2-3 årene.
Ja.
Jeg fikk et spørsmål i dag fra en Liverpool-kompis, hei Kjetil, om jeg tror på topp 4 år, og det gjør jeg ikke. Jeg tror vi kommer på femteplass. Og hvis vi gjør det, så tenker jeg at det er egentlig helt ok, og legger et fundament for videre utvikling, for der, vi må være tålmodige nå, altså det snur ikke over natta det her. De andre lagene har såpass stort forsprang på oss, tror jeg, og med de åpenbare manglene som vi fortsatt har i laget, at jeg tror at vi kan få noen kamper hvor vi er veldig gode, også mot de beste lagene, men så kommer vi til å slite å være gode nok gjennom en hel sesong.
Mm. Tålmodighet er jo et slags gjennomgangsnøkkelord i denne podcasten, når vi har snakket om Manchester United de siste sesongene.
Jeg føler faen at vi har vært tålmodig siden den podcasten her ble startet i 2014, eller hva faen det er.
Altså, tålmodigheten skal du ikke stå på, synes jeg. Den synes jeg har vært knakende god, ja. Det er ikke så mange som har hoppet av toget ennå, og det er jo nesten helt utrolig.
men jeg er helt enig med, altså jeg skjønner veldig godt hvor den litt sunne, snusfornuftige tilnærmingen din kom fra, Christian. Fordi vi har blitt skuffet mer eller mindre kontinuerlig de siste årene. Siste ti årene. Men det er, ja, jeg har jo en sånn tro på at hvis vi har litt flaks og tilfeldighetene og brikkene faller på plass, og det skjer litt mer ting i transfervinduet frem til 1. september, så er vi liksom, vi er avhengig av at det er noen nøkkelspillere som spiller, flere spillere må spille opp mot makspotensialet sitt, men det faktum at de har et makspotensial som ligger langt over det de leverte i fjor, mange av spillerne, det vet vi jo, for vi har sett Rashford levere 10-15 mål og 10-15 assists i en sesong fra venstrekant. Nå får han spille venstrekant. Han har fått en full preseason for første gang på lenge. Og han har motivasjon både i form av revansj på fjoråret, men også muligheten for å spille seg inn i en VM-tropp som han per nå ikke er en del av.
Virker som han også tar den utfordringen veldig seriøst, for jeg har liksom inntrykk av at han driver mye med egentrening og sånn også, at han holder på mye på egen hånd for å komme i form.
Ja, det er jo sånn sosial medie, Instagram-trening.
Absolutt.
Men jeg tror også at han er ekstremt motivert og gira for å slå tilbake. Og så tror jeg veldig mye handler om liksom den stemningen at han har, og den attituden han klarer å skape i den garderoben, som vil forplante seg videre ned i liksom de enkeltspillernes selvtillit. For med Rashford så føler jeg mye har vært et selvtillitsproblem det siste året da.
Ja, og et fysisk problem har det vel også vært.
Men
ja.
hvis Rashford, Martial og Sancho fyrer på maksnivå sitt alle tre på topp for United, og får et par, har et par gode servitører i Fernandes og Eriksen bak seg, og man faktisk får inn en defensiv midtbanespiller som gjør det mulig for oss å på en vellykka måte spille oss ut bakfra, som jo fortsatt er et kjempeproblem for oss med det spillmaterialet vi har, så er det jo også rom for å være litt positiv.
Ja, og jeg merket at det var mange visser der. Det var 7-8 visser, så sitter det.
Tror det gjør man i kjerka, det sa tidligere ekspertkommentator som jeg har jobbet med. Nei, men, og der er det er mye tro og håp her,
jo,
Martin.
Det
var veldig fint hvis Martial og Rashford hadde kunnet vise fram over en hel sesong toppnivå.
Men er de
gode nok?
Vi vet at de kan det.
Men altså, du var innom en tidlig tabelltips, femteplass var det du nevnte, Christian. Mm. Har vi tiltro til at Ten Hag får tid? For vi har jo sett...
Ja, det tror jeg faktisk.
Ja, gjør du det?
Ja, hvis det ikke gir han tid nå, ja. Altså hvem skal det gi tid da?
For det første så har vi jo rekruttert en fotballtrener, og ikke bare en manager i dress som står og ser på at andre trener spillerne. Så vi har jo rekruttert for første gang på så lenge jeg kan huske, en som faktisk skal inn og utvikle spillerne og trene laget. Det er jo en liten endring i måten klubben er satt opp på. Hvis du ser på konturen av de rekrutteringene som er gjort nå i sommer, så er det åpenbart at han har hatt veldig, veldig stor innvirkning på hvilke spillere som er signert så langt, og hvilke vi fortsatt jobber med å få inn i klubben.
Ja.
Og det blir på et eller annet, nå har man prøvd så mye, at nå er det bare en ting som gjenstår, og det er å faktisk være tålmodig, og da være tålmodig, og, som du sier, over 2-3 år, med en trener som har bevist at han kan utvikle fotballspillere og gode fotballag i Ajax, og kanskje spesielt vist at han kan få lag til å overprestere i Champions League. Så jeg ser liksom ikke...
Men hvis vi bare ser på det som på har vært tidligere... Jeg ser
ikke på hva alternativet skal være.
Nei, men det gjorde vi vel heller ikke da Ralf Rangnick plutselig ble hentet inn her.
Altså, jo, men Ralf Rangnick var jo alltid bare en mellomløsning, liksom. Han, jeg visste ikke så mye om Ralf Rangnick, det tror jeg virkelig ikke. Det virker ikke som de i United hadde gjort hjemmeleksa sin nødvendigvis så godt de gjelder. Men selv, ikke sant, under Solskjær så kunne man jo alltid, så kunne kritikerne hans alltid peke på mangelen på erfaring og hvilket nivå hadde han trent på før han kom til United og så videre. Altså det var jo noen åpenbare ting å problematisere.
Ja, med rette.
Med rette,
ja. Men det er også noe med at jeg bare sånn...
Og Mourinho, det samme, ikke sant, med alt som hadde skjedd i karrieren hans frem til det, og hva slags type han var. Og ja, vi kan ta den lista med Van Gaal, med Moyes.
Ja.
Det jeg har sett at Ten Hag så langt, har på en måte bare styrket troen min på at dette er en mann det er mulig å stå ved, og være tålmodig med, og som kommer til å få det til å funke til slutt.
Jeg har bare en slags følelse at i United-styret så er tålmodighet, betyr kanskje tålmodighet, men det betyr også en fjerdeplass minst, på en måte. Hvis dere skjønner hva jeg mener. Altså sånn, det er akkurat som at med en gang det begynner å gå litt dårlig, så tar det veldig kort tid før det er ferdig. Da.
Jo, og det var nok sant så lenge vår venn Woodward styrte butikken og tok de avgjørelsene, for han tok jo de avgjørelsene ut fra de kriteriene som han beherska, og det var økonomi, og da var Champions League et absolutt krav, fordi det var det som telte
det
for økonomien.
Det var penga.
Men nå har vi jo en sportsdirektør som jo må kunne på en måte se et større bilde, og se på liksom, okay, hva er det som foregår på treningsfeltet, hvor er spillerne i, hvordan utvikler de seg, og sånn sett ta de beslutningene og stå i de beslutningene som er tatt, ikke minst med en mer langsiktig horisont og en mer kompetent vurdering enn det som har vært tilfellet frem til nå.
Ja, vi virkelig håper det, fordi det er jo, som dere sier, det er liksom, det er vel den eneste løsningen man ser for seg nå. Jeg kan ikke helt skjønne hva som er plan B etter dette, på en måte. Skal vi titte litt grann på stallen? Der har det skjedd voldsomt mye. Det er ikke så ofte det er så store utskiftninger i en stall fra år til år. Ganske mange tunge navn som har gått ut dørene. Paul Trafford nå, Paul Pogba, Jesse Lingard, som har vært der siden han var guttunge, Matic, en leder i garderoben og på banen for så vidt når han er på sitt beste, Juan Mata, Edison Cavani. Hva tenker du, Christian?
Jeg tenker at alle de som har forsvunnet der er bra at det er borte. Takk for innsatsen og lykke til i karrieren. Jeg tror nok det kan være greit at noen av dem forsvinner også for det sosiale.
Ja.
Dean Henderson er også borte nå, kanskje også greit.
Han er sur nå.
Han er sur, ja, kanskje med rette, men sånn er det. Det får han bare tåle.
Ja.
Han får holde kjeft.
Ja. Ja.
Det, sånn er det bare. Men at de har forsvunnet, det har jeg ikke noe klage over i det hele tatt. Det er jo hvem som kommer inn, eller hvilke spillertyper som kommer inn, som er det store problemet. Og det er vanskelig nok en gang å forstå hva som er tanken og gjennomføringsideen til Manchester United når det gjelder rekruttering av spillere. At ting skal ta så lang tid, at det hentes inn spillere som man kanskje lurer på, hvorfor bruker vi masse penger på en ny venstrebekk, for eksempel, er det viktigste? Ja, et ledd i en plan, det er jo greit nok og fint, Malaysia kan jo bli en kjempespiller, men når det er for eksempel et så skrikende behov på sentral midtbane, så skjønner jeg ikke hva klubben driver med, altså.
Nei.
Igjen!
Og hva har dere noen forklaring på hvorfor liksom, hvorfor det alltid blir en saga når Manchester United skal ut og plukke spillere? Hvorfor det alltid blir liksom noe Tolkien-greier?
Ja, men det er jo fordi vi er Manchester United, og fordi interessen verden over er helt eksepsjonell. Og så tror jeg at det handler jo også om altså du må se det case by case, og jeg er helt enig og forstår på en måte frustrasjonen til Christian over at man ikke har adressert det midtbaneleddet, og vi er liksom, vi er i tidlig august, samtidig som jeg klarer ikke helt å liksom bli provosert over at altså den De Jong-sagaen da. Fordi jeg tror rett og slett det er litt utenfor Uniteds kontroll, og så har man, hvis man skal tro at de i hvert fall har delvis greie på hva de holder på med, så er jeg jo, jeg føler meg ganske trygg på at det har blitt gitt noen forsikringer om at De Jong er interessert i å spille for United, gitt at han får løst opp i de lønnsutfordringene som han har i Barcelona. Hvis det ikke har skjedd, hvis ikke den samtalen har blitt gjennomført med Ten Hag eller Murtog eller begge, så er det jo helt sjansløst at man fortsatt sitter på gjerdet. Men hvis man tar for gitt at man har den forsikringen, og man vet at han er den spilleren som vil utgjøre forskjellen, og som vil gjøre det mulig for Ten Hag å implementere den måten United, måten han ønsker United skal spille på, så skjønner jeg også at de står i situasjonen framfor å gå for en plan B, plan C, til 40-50 millioner euro for alle. Altså en midtbanespiller på det nivået vil jo uansett koste de summene, enten man går for en Juri Tielemans, ja, kanskje man kan få han billigere fordi han har ett år igjen kontrakten, men
Ruben Neves
ja. Eller, altså, jeg vil også da tenke sånn at, ok, det er verre at det gjør litt vondt nå, at vi potensielt starter sesongen på en mindre optimal måte enn det man skulle ønske, men vi lander det første valget til slutt, enn å bli desperate og panikkhandle
en dårligere spiller.
Og så kan man jo si at, og så kan du kontre med å si, ja, jeg husker Fabregas-sagaen, første sommeren til Moyes, hva endte vi opp med da? Panikkhandle Fellaini på dag, siste dagen av transfervinduet. Det er jo også selvfølgelig et jævlig liten sjanse for at det er outcome. Men ja, jeg smører meg med tålmodighet, og så får vi vel se i løpet av, jeg tipper at de neste par ukene, denne uka her, og eventuelt neste uke, vil avgjøre egentlig hva som skjer der.
Ja, vi vet jo, ingen av oss, og ingen særlig andre heller, vet jo egentlig hva som blir sagt og hva som blir gjort. Det er innmari viktig å huske på det, selvfølgelig, uansett hva vi snakker om. Og jeg er helt enig med Martin at her må det ligge en forståelse i bunn med hovedpersonen selv, De Jong, om at han faktisk vil komme. Men Gud bedre, som han og alle andre gir inntrykk av, det vil han jo egentlig ikke.
Jo, men hvorfor gjør han det? Fordi han mest sannsynlig har lojalitetsklausuler og avtaler med Barcelona som han er nødt til å rydde opp i før han eventuelt kan ta det steget. Altså, igjen, dette er spekulasjoner, det vet vi ikke, men...
Nei, men rydde opp i det da. Altså, ja. Herregud, her er det snakk om penger, og det er ikke snakk om i fotballsammenhengen så sinnssyke summer. Bare løs det. For Nei. Det å drive og vente, det å komme i denne situasjonen igjen, som bare fører til masse kok, og det aller verste, vi får ikke tak i den spilleren som det virker som klubben har identifisert som rette mann før eventuelt sesongen har startet. Dette skjer gang på gang på gang. Yes. Jeg har store problemer med å forstå hvorfor ting gjøres på den måten, i stedet for bare, ok, dette er lista, dette er spillerne, går vi ut, og så kjøper vi dem, og så har vi dem klar til sesongoppkjøringen starter. Det klarer andre klubber. Ja. Da burde Manchester United klare det.
Men skal vi premiere Barcelonas oppførsel gifte de 200 millioner norske kroner på toppen av den avtalen man allerede har.
Det ikke dine penger, Martin.
Nei, jeg vet det, men det et eller annet der. Altså, selvfølgelig, det åpenbart sånn at man bør jo ha en liste med midtbanespillere som aktuelle. Så har man gått gjennom den lista i april, mai med Erik Ten Hag. Og på den lista så står det, må det garantert stå andre navn enn Frenkie de Jong. Men Frenkie de Jong i Erik Ten Hag sine øyne så mye bedre på noen spesifikke oppgaver i den rollen. Så han som trener, manager, mener det verdt å vente på, verdt å se an situasjonen. Og så er det som jeg sier, hvis ikke det ligger noen form for uformelle samtaler der med agenten hans og spilleren selv i bånd, så burde de jo ha gått videre for lengst på en måte.
Mm. Det er jo sånn som man ikke får vite.
Nei, det får man lese i The Athletic i oktober på en måte. Men nei, jeg vet ikke. Men det åpenbare faktum er jo at vi trenger en forsterkning på midtbanen.
Ja, og det må gjerne være Frenkie de Jong, for han en av verdens beste midtbanespillere. Jeg vil gjerne ha han selv, og han har en spillestil som jeg tror kan passe veldig godt inn i det Ten Hag ser for seg også. Men jeg tror også mange United-supporter nå kjenner litt på Angel Di Maria-spøkelse, da, for det er jo flere fasetter i denne sagaen her. Hvis man, altså nå blir det jo, det blir mye viss her, vi sitter jo bare og spekulerer, det er veldig få som vet så mye om dette, men hvis det stemmer da at han egentlig vil være i Barcelona, det er en ting, det tror jeg veldig mange vil. Ja, hvis alternativ 2 da Manchester United, han føler seg litt presset ut, ja, kommer til Manchester United, vil kanskje egentlig ikke nødvendigvis være der. Hva slags innvirkning vil det ha på hvordan innsatsen er for, tror du?
Nei, men det tror jeg man må på en måte man må tenke det ut ifra at han kan ikke si, han kan ikke sette i gang den transferen selv.
Fordi, ikke offentlig.
Altså jeg tror ikke en nederlandsk spiller som er vant til vær og vind fra Nordsjøen vil ha en kjempestor problem å omstille seg til liksom, å bo i Manchester, at det i seg selv er en utfordring. I Di Maria sitt tilfelle så fikk man jo mye mer inntrykk av at det var på det tidspunktet der en agent kunne ta opp røret, ringe Ed Woodward og si et navn på en verdensklassespiller og så kunne han spørre manageren, vil du ha han? Mm. Ja, det høres bra ut. Og så skrive en sjekk på en måte. Mm. Det var rekrutteringsstrategien. Jeg tror det ligger mer bak her da.
Må jo også nevnes at pokker så god Angel Di Maria var helt frem til det innbruddet. Altså han var jo grisegod til å begynne med.
Og jeg tror at kommer Frenkie de Jong til United, så er han jo en helt garantert starter, og han vil bli brukt på den måten som får ut makspotensialet hans fra en trener som kjenner han fra tidligere. Så jeg er ikke noe redd for den Di Maria-parallellen sånn sett. Det tror jeg er en helt annen situasjon. Men jeg er litt bekymret over at jeg mener jo at vi i realiteten burde signert to sentrale midtbanespillere, og jeg er enig med deg at jeg ble så overrasket når vi gikk ut og brukte ikke mye penger, men 15 millioner euro på en venstrebekk. Det tror jeg rett og slett bare, det var for god deal til at vi kunne la han passere på en måte. Men likevel, det føltes litt som når vi endte opp med å kjøpe to unge gutter for 35 millioner euro for to somre siden, i stedet for å bruke penger på Sancho fra Dortmund.
Ja.
Og de unge gutta spiller fortsatt på lån i andre klubber, og det er ikke noe gitt at det kommer til å bli noe return on investment. Så jeg vet ikke. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde kjøpt en sentral midtbanespiller, så vi i hvert fall fikk inn to nye spillere. Vi har mistet, som du sier, Matic, Pogba. Vi har to spillere i Fred og McTominay, men den lagdelen skriker etter forsterkninger, og selv om Zidane Iqbal så jævlig bra ut i preseason, så er ikke han liksom løsningen på 6 og 12 måneders sikt da.
Nei, og så er jeg er jo litt redd for at både Fred og McTominay er i den kategorien som Rashford og Martial er i mine øyne, at de er egentlig ikke gode nok. Vi vil så gjerne at de skal være gode nok, for vi har sett hva i hvert fall noen av dem kan gjøre på spektakulært vis. Men jeg ikke sikker på om de det. Det gjør meg ganske bekymret av det å gå inn i den sesongen som kommer nå med ambisjoner om å komme blant topp 4 og kjempe mot veldig mange gode fotballag som har en innarbeidet spillestil, og det blir mye Fred og McTominay, det ser jeg litt mørkt på altså. Det er bra at Ten Hag er god til å utvikle spillere og lag. Hvis han klarer å få disse to gutta til virkelig å skinne, så er han jo bortimot genial.
Og det er jobben hans.
Det er jobben hans, ja.
Det er jo faen meg jobben hans.
Har kommet inn en sentral midtbanespiller da, selv om han vel kanskje er best som en offensiv midtbanespiller, Christian Eriksen.
Ja, og det er liksom spennende å se hvor han skal brukes. Ja. Fordi nå så vi jo bare litt av det på Ullevål, men når han kom inn så ble jo Bruno skjøvet ut på venstre kant, og så gikk han inn i en 10-rolle. Jeg tenker jo, en drøm hadde jo vært å sette, og det vet jeg ikke, jeg ikke noen fotballekspert, men en kreativ midtbane med Bruno og Eriksen i hver sin indre løperrolle.
Og en solid defensiv bak.
Og en solid kreativ playmaker bak de.
Ja.
Imot lag som legger seg lavt på Old Trafford for å kontre inn 1-0.
Mm.
Da har du to boksåpnere. Men hvis han skal alternere med Bruno i den 10-rollen og egentlig aldri liksom ha en fast plass, jeg vet ikke. Han kan vel også spille litt ut mot venstre, men da blir jo den der 4-2-3-1-formasjonen litt annerledes.
Ja.
Ja, jeg tenker at det å få tak i en så begavet fotballspiller som Eriksen gratis er litt sånn no-brainer.
Ja.
For hvis det ikke går, så er det ingen som egentlig tappte så veldig mye på det. Og så er han en kjempegod fotballspiller, og gjennom en hel sesong så er det greit at Bruno kan få litt avlastning.
Ja, og i garderoben også, så tror jeg, altså, de leste en god artikkel, det var på United.no, der var det Fredrik som hadde intervjuet Åge Hareide.
Fredrik Firtvedt.
Og de som har hatt han i klubben, altså de hyller jo på en måte hans påvirkning på garderoben, hvor profesjonell han er, hvor liksom, Åge er et fyr. Det er jo en litt annen type fotballspiller enn det vi har sendt ned til Juventus igjen i Paul Pogba, liksom. En litt annen profil, som jeg tenker er, det kan være positivt skifte i den garderoben, da. Jeg tror Eriksen kommer til å vise seg være en veldig bra signering.
Og så er det jo en nydelig romantisk signering da, å få inn Christian Eriksen. En ting er jo at mange Manchester United-supportere ville hatt han i klubben for lenge siden, men det å få han litt på det stadiet han er i karrieren nå også, synes jeg er veldig, altså å kunne gi han en revival nå, det hadde vært helt ekstremt deilig, det tror jeg hele verden hadde jublet for, selv folk som hater Manchester United, og da, det skal jo litt til. Så det synes jeg er helt nydelig.
Det er en nydelig historie, potensiell historie, det er det. Men vi vinner ikke troféer på potensielt nydelige historier.
Romantikk vil aldri vinne noen ting, i hvert fall ikke på fotballbanen, men vi får se, jeg synes det er veldig er deilig i hvert fall, jeg håper jo virkelig at det skal slå til. To andre spillere som har kommet inn, vi har vært innom Tyrell Malacia, som også er venstrebekk, ingen som vet helt egentlig om han er bedre enn Luke Shaw eller ikke, men sånn som jeg har skjønt det, så er han vel forespeilet å liksom være en framtidens venstrebekk.
Ja, og man får litt sånn Patrice Evra-vibran.
Ja.
Offensiv. Han har sett loven ut.
Ja.
Hvorvidt han kan utkonkurrere Shaw på venstrebekken, det får vi bare se. Men at det blir på en måte en bra konkurranse på venstrebekk, det er det ingen tvil om. Og Shaw har vel egentlig ikke hatt en bedre sesong enn den sesongen han hadde i den sommeren vi hentet
Telles
fra Portugal. Så han hevet jo nivået sitt da, så vi kan jo håpe at noe samme skjer nå.
Ja, jeg tenker at Shaw har gått av litt reell konkurranse, og Malacia virker jo som en mye mer moderne og mye bedre bekktype enn det Telles er.
Ja.
At Telles forsvinner, det tror jeg ikke det er veldig mange som gråter mange tårer over seg ut til at han er på vei til Sevilla på lån.
Ja, det er det ser ut som, ja.
Mm.
Og så er det Lisandro Martinez da, en av de lavere midtstopperne i Premier League, og i Europa for den del. Litt sånn spillende type, ganske god teknikk, god passningsfot.
Ja, og igjen, altså, vi har hatt mange problemer i United de siste årene, men et av de, på en måte, tingene som har frustrert meg mest er på en måte hvor dårlig vi har vært borte i den fasen der vi skal spille oss ut bakfra, spille av press og flytte ballen fra midtstoppekeeper opp til den siste tredjedelen av banen. Og det starter jo i midtstopperleddet, og det involverer i aller høyeste grad den defensive midtbanen vår. Og det er liksom, der må vi gjøre noe, og der, det har tydeligvis, det har jo Ten Hag også, han har sikkert sett kampene på reprise, og sett at ok, men jeg trenger en spillende midtstopper, jeg trenger en spillende defensiv midtbanespiller, og passningssikker, kan slå langpassninger. Ja, han er i tillegg også duellsterk, og har den der en sånn fire som jeg synes vi har ikke hatt den type spiller på laget på lenge, og det er jo noe man alltid har hatt i de United-lagene som virkelig har lykkes, så har man hatt et par spillere som det brenner litt ekstra i magen på. Så han, ja, igjen, jeg har troa på han som stopper på venstre stopperplass. Så blir det spennende å se hvem han ender opp med å spille sammen med.
Ja, hvem tror du, Christian? Er det liksom, altså Harry Maguire skal jo beholde kapteinspinnet, ser du til. Da vil jeg jo tro at han også har tiltenkt en plass i elveren, men nå er jo Varane der også da, og ikke minst Lindeløf.
Ja, han siste trenger heller ikke å være i United så veldig lenge, men det er en nøtt det med de andre. Men igjen da, du må på det nivået her forvente at du hele tiden har knallharde konkurrenter, som gjør at selv en Maguire, som var en av Englands beste spillere under EM, og ikke glemme det, klarer å heve seg. Og siden han får det kapteinspinnet, i hvert fall sånn som det ser ut til, så er jo det et ganske kraftig signal. Mm. Men Varans rolle, litt mer usikker på hvor den kommer til å være, for at når Martinez har kjøpt for så mye penger, så vil man jo tro at han også er tiltenkt en startplass. Så det, kan jo også han spille defensiv midtbane, men det å bruke egentlig midtstoppere på defensiv midtbane i et lag som Ten Hag's United, det er jeg ikke sikker på er en sånn veldig god idé, så det får vi se på. Jeg er jo helt enig med Martin at det å spille seg ut, det har jo vært et stort problem. Nå skal du jo fortsatt spille den ballen opp til de samme spillerne da, i Fred og McTominay, som viser seg gang på gang ikke ha de egenskapene for å komme seg løs og slå
gode
passninger fremover. Ja, så man kan jo si at okay, man har kanskje løst noe, men man har skjøvet problemet 20 meter frem i banen. Men et enda større problem, synes jeg, har jo vært den defensive organiseringen. Altså at vi har blitt spilt alt for lett igjennom. Det skal altså lite til for motstanderne å skape gunstige posisjoner mot en ryggende bekkfirer. Mm. Så det jeg håper først og fremst på, det er jo at med Malaysia, med Martinez, så klarer de å få den bakre fireren til å sitte, at vi får et United-lag som er mer fremme i skoa, og at han får midtbanen også til å være med, for at det er jo hele laget som er i forsvar. Med en gang du mister ballen, så er det jo spissen, hvis ballen er hos midtstopperne, som er første forsvarsspiller, og at hele laget blir mye mer kompakt. Men det er klart, da trenger du at de spillerne fram i banen kan stole på de fem som er bakerst. Det begynner jo med defensiv organisering de aller fleste lag, men defensiv organisering trenger ikke å være å ligge defensivt og ligge lavt. Du kan være veldig godt defensivt organisert ved å være mer ivrig på å få tak i ballen tidligere, for eksempel, så man har sett noen gode eksempler på, også mot et såpass bra lag som Atletico Madrid, som gleder meg litt.
Ja, stå høyt i banen. Og apropos liksom konkurransen på midtstopperplass, så virker det jo, i hvert fall det man har sett i preseason, så virker det jo som Ten Hag driller litt sånne rollespillere i høyre og venstre stopper, og at det kan i hvert fall se ut som det vil være en konkurranse mellom Varane og Maguire om høyre stoppeplass, og Martinez og Lindeløf om venstre stoppeplass. Og så tipper jeg man også vil få se en del rotasjon der, for det er jo i utgangspunktet fire landslagsspillere på et bra nivå det er snakk om her.
Ja,
så det blir, men det blir spennende å se hvem som starter på søndag. Jeg tror at Maguire starter, det tror jeg er ganske given, og jeg tror fortsatt Lindeløf er litt foran Martinez, siden han er helt ny, men, ja. men at vi fra kamp 2-3-4 kanskje kan få se Maguire og Martinez danne et stoppepar.
Det ville jo være kanskje litt for stor signaleffekt og så lenge Maguire ikke er skadet, ikke starter man i første match, da blir det sikkert så mye uro at han må være bare tvunget å få han ut på det.
Ja, men jeg tror ikke, liksom, Ten Hag virker ikke som en fyr som tar så jævlig mye hensyn til at det blir uro. Altså, det viser jo dagens kommentarer om Ronaldo.
Ja, for det er neste tema. Cristiano Ronaldo, vi vet ikke helt om det er han som skal være spissen til Manchester United denne sesongen eller ikke, helt ennå. Nå ser det jo egentlig ut som han blir da, siden det ingen biter på sluket hans.
Ja, og hvis han blir, så håper jeg han blir en impact sub.
Ja. Det tror jeg ikke han håper.
Nei, men det avhenger jo av...
Det
er mange visser, men ja. Det avhenger jo først og fremst av at Martial fortsetter der han har vært i preseason.
Ja.
For hvis han leverer fra dag 1, så forsvinner ikke han ut av laget et kamp 3 eller 4, fordi Ronaldo er fitt og klar. Da må han må spille seg inn i det laget.
Ja. Man skal vel, eller vil vel kanskje...
Så er det Visser og Martial, altså.
Ja. Jo.
Ja, nå er det, altså nå er vel, har det vel kommet noen rapporter om at Cristiano Ronaldo ikke er helt fitt. Han har jo ikke vært med så mye i preseason og sånn, så det er sannsynligvis kanskje Martial som starter første match, vil jeg tro, men vi får se hva som skjer etter hvert da.
Altså det mener jeg er helt given,
ja.
Med mindre han er skadet. Og hvis Martial er skadet, for han fikk vel en liten smell mot Atletico,
ja.
Så regner jeg med at da starter han med Rashford eller Bruno. Altså Ronaldo spiller ikke fra start mot Brighton på søndag, det er 100% sikkert.
Ja, det tror ikke jeg heller.
Ja, det hadde vært veldig rart og veldig sånn ikke Ten Hagsk med måten han vil spille fotball på, virker det som.
Ja, og signaleffekten det ville sendt.
Ja, men så er det noe med Ronaldo, den der posisjonen som han har. Altså, jeg misunner ikke Ten Hag den jobben der. Han skal utvise man-management på skyhøyt nivå for at dette skal bli en god løsning. Og sånn ideelt sett så ville jeg jo sagt at kvitte oss med Ronaldo, men ja. Vi må ha et alternativ, og de finnes jo ikke i særlig stor grad. Og igjen da, man er sent ute. Så kan man si her at ok, det kan jo hende uten at vi vet det sikkert, for vi vet jo ikke akkurat hva som skjer bak scenen, men det virker jo rart at Ronaldo, hvis han har gitt denne beskjeden, han har jo ikke sagt det offentlig selv heller, at han vil bort så sent, så setter han jo klubben i en knipe.
Ja.
Det synes jeg er også veldig rart, men igjen, det går jo på kommunikasjon, det går på en plan. Hvem er det vi vil ha, hvem er det som passer inn, få det materialet inn så tidlig som mulig.
Og nå har det jo også vært litt som vanlig, holdt jeg på å si, uro rundt Cristiano Ronaldo i preseason, så sånn sett så har vel Ten Hag også kanskje ekstra mange begrunnelser for å ikke spille han da. Men en ting var jo denne dagen på Carrington da Ronaldo kommer inn der, han har med seg Mendes, Sir Alex blir tilkalt, og de skal prøve å ordne opp i dette. Vet ikke om de kom så mye lenger med det der. Og så er det jo da det som skjedde nå i det siste, hvor etter kampen mot Rayo, hvor Ronaldo stikker fra matchen før kampen er ferdig. Og det kommer noen rapporter om at han har fått lov til det, og så er Ten Hag ute og bare sier nei, det har han slett ikke, han har ikke min velsignelse for dette, og det kommer han til å føre. Ja.
Og det, igjen, det liker jeg jo. Altså, for det er jo det vi trenger. Vi trenger en sterk manager, en sterk trener, som rett og slett må bare sette han på plass. Og så betyr ikke det at man bare skal terminere kontrakten og gi han vilja si på en måte. Vi kommer til å ha bruk for Cristiano Ronaldo som spiss i løpet av sesongen. Den sesongen her er lang.
Ja, så har Ronaldo
Med mindre vi har et fullgodt alternativ.
Ja.
Og det er det jo, det har vi mest sannsynligvis ikke.
Så har Ronaldo et kjempeproblem at det virker jo ikke som om beilerne står i kø heller.
Nei.
Og jeg sliter med å tro at Tuchel i London kommer til å bøye etter for antageligvis et lite press fra den nye amerikanske sjefen om å få inn Ronaldo. Forklart sånn PR-messig for Chelsea så hadde det vært et kupp. Men hvor skal han ellers gå da? Han har et problem, og United har et problem. Og så har jo den håndteringen sånn PR-messig rundt Ronaldo og den situasjonen med den kampen virker jo helt katastrofal.
Ja.
For det er sjelden du ser at en klubb, i hvert fall under hånden, gir journalister opplysninger om at, vet du hva, dette var faktisk avklart, det er greit, og så går manageren ut etterpå og sier at dette er ikke greit i det hele tatt. Men igjen da, altså, for meg så er det et mønster i hvordan den klubben drives.
Ja, og det er jo mer og mer også, som det har jo vært et av liksom, de tingene som gjør at man har merket litt uro, det er jo mer og mer som lekker ut fra Old Trafford enn det var før. Virker som det er mye lettere å få tak i informasjon som man ikke vil ha skal komme ut enn det har vært noen gang.
Kanskje litt vanskeligere nå etter at to spillere har forlatt klubben?
Ja, det kan hende. Det var et par folk der som var...
Ja, 2-3, det er jo, altså... Med tanke på de siste kommentarene fra vår tidligere reservekeeper, nå i Nottingham Forest, så virker ikke det som en fyr som nødvendigvis har ønsket klubben og gjengen på bakrommet det beste de siste 12 månedene.
Nei, absolutt ikke.
Så nei, jeg forventer egentlig mindre lekkasjer og færre skandaloppslag fra den garderoben i de neste 12 månedene. Og der har jo også Ten Hag vært relativt tydelig på hva han mener om sånt.
Ja, han framstår i hvert fall inntil videre som en ganske sterk leder. Så får vi jo se da, når det virkelig begynner å brenne under beina, hvor lett det er å være sjef på Old Trafford. Det er ikke alltid like lett, tror jeg.
Nei, han virker jo veldig bra på mange måter, altså. Og så har han gjort en kjempejobb i Ajax, men så er det noe med den scenen Manchester United som er nesten uovertruffen i fotballverden, som jeg tror slår de aller fleste i bakken. Så det er ikke gitt at han, selv om han kommer fra på en måte Nederlands United, så er dette tigangeren, i hvert fall.
Absolutt.
Så det er ikke gitt at han heller klarer å stå imot det der presset som er rundt hvem som skal spille, og alt det andre som utgjør mediasirkus som Manchester United, og som gjør oss til den mest interessante klubben i England, uansett om vi er på førsteplass eller tolvteplass.
Ja, det er helt riktig. Det skal vi også på en måte komme litt tilbake til etterpå. Men nå er det jo en spiller som United etter ryktene prøver å få tak i. Det er flere for så vidt, men Benjamin Sesko, en spiller jeg har sett veldig lite til. RB Salzburg sin spiss. Tror du det er sånn at hvis de henter inn han, og det betyr at de da i hvert fall har to spisser i stallen, at da prøver de å kvitte seg med Cristiano Ronaldo? For nå har du jo sagt at han ikke er til salgs, rett og slett.
Ja, noe annet kan de på en måte ikke si.
Nei.
Det er veldig mye som blir sagt offentlig, som antageligvis er helt motsatt på bakrommet. Det er på en måte greit nok, det er en del av spillet. Men hvis man skal drive og hente inn en eller annen spiller som for veldig mange framstår veldig ukjent, uten at det skal høres noe sånn der arrogant ut, kan hende at han blir kjempebra. Hvis man skal hente inn han nå?
Ja.
Nei, jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror ikke... Hvis vi hadde fått en realistisk pris fra Ajax på Anthony, så kunne det ha skjedd, for da tror jeg det var en reell interesse. Men det jeg tror kommer til å skje nå er at jeg tror ikke Ronaldo spiller i august. Jeg tror han at det, sånn sett så vil den liksom, sagaen pågå frem til 1. september og vinduet stenger. Og frem til da så må de vi har tilgjengelig levere varene, og så kan det nok skje at han vil komme tilbake, han vil komme inn i troppen og kunne spille seg inn på laget og bli en starter som midtspiss i løpet av sesongen. Men jeg tror han kommer til å bli, og jeg tror vi ikke kommer til å hente noen nå i august, men at det blir et ekstremt viktig transfermål neste sommer, å finne et førstevalg som midtspiss fra med neste sesong.
Ser dere noe omriss av en førstelver?
Ja.
Ja?
Ja, altså sånn som det ser ut nå.
Mm.
Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg mener jo det er ganske få plasser det egentlig er noe særlig diskusjon rundt. Jeg tenker at vi kommer til å starte i Brighton, altså selvfølgelig med De Gea. Dalot starter på høyre bek. Ganske sikker på at Maguire starter på høyre stopper. Litt spørsmålstegn ved venstre stopper, men jeg føler meg ganske sikker på at Lindelof får starte, siden han har hatt en full preseason, og Martinez kom inn ganske sent. På venstrebekk så har Luke Shaw vært syk.
Ja.
Hvis ikke så tror jeg han hadde startet, men nå kan Malaysia kanskje få debuten sin, fordi Luke har vært ute. Og så kommer vi jo til å starte med McFred på sentral midtbane.
Den burgeren må inn på Mac'eren snart. Jeg har lyst til, jeg vet ikke helt hva det er i den, men jeg har lyst til å smake på den.
Og så er det bare å krysse fingre og håpe at vi får hanka inn De Jong i løpet av august. Det vil make a big fucking difference. Jeg tror vi Bruno starter.
Ja.
Rashford starter til venstre, Sancho til høyre hvis han er frisk,
ja,
og Martial på topp.
Ja.
Og det er liksom ikke, det er åpenbart at vi må ha en ny sentral midtbanespiller. Det er spennende å se om vi kan starte med Christian Eriksen i en midtbanerolle. Det har jo vært tydelig i treningskampene at den ene, altså at Fred har vært mer defensiv enn McTominay i de matchene. Så det har vært en litt sånn skjev 4-2-3-1, og at Fred er den ene holdingspilleren vi har nå, og så vil nok McTominay kanskje kunne bli byttet med Eriksen, eller med hvis vi får i gang Van de Beek. Det er jo lov å det, der er jeg mer sånn, der er jeg på deg at der er jeg bare jævlig usikker på om han har nivå inne, liksom. Ja, er han ja. God nok? Jeg har ikke sett det enda. Jeg har mer tro på at Rashford egentlig har et toppnivå som er mer enn godt nok for å være helt i toppen av hva du forventer av en angrepsspiller i Premier League.
Ja.
Det samme med Jadon Sancho. Martial, who fucking knows hva potensialet hans er. Det er nå eller aldri.
Potensialet er skyhøyt.
Jo, men det er nå eller aldri, liksom.
Ja, men det har vi sagt før også, så gjør han det bra i noen kamper, og så tenker
ja,
man, ok, nå
ja, ja,
endelig,
ja, jeg vet,
så er
han
veldig der. Han er i den kategorien som vi har alt for mange spillere av. Vi lurer på om de egentlig er gode nok.
Ja.
Mm. Og det innbefatter også klubbens 80 millioner pund kjøp i Harry Maguire.
Ja. Jo, ja. Absolutt. Men startelveren nå mot Brighton, tenker jeg er ganske grei å spå.
Ja, ja. Enig med Martin.
Du var innom, Christian, at Manchester United er den største og mest omtalte klubben i England, uansett egentlig hvordan det går på banen. Og det gjenspeiles også i en undersøkelse som er gjort av Alan Turing Institute, som BBC har publisert, som handler da om såkalte abusive tweets, hatmeldinger på Twitter. Og der er det jo da Cristiano Ronaldo som er den spilleren som får soleklart flest hatmeldinger i Premier League i hvert fall.
Men han er jo den mest fulgte personen på internett
ja.
I verden.
Ja, ja, ja.
Altså, hva er det, han har 400 millioner følgere på Insta og sikkert insane mange følgere på Twitter og Facebook.
Så er Martin Jøndal nummer to.
Ja, Martin Jøndal er nummer to.
Nei, men så jeg vil se den statsen liksom. Du må dele det tallet på antall følgere for å få hat per følger. For å, jeg er kritisk til
ja, man kan jo
måten tallene presenteres på.
Ja, men hvis man altså, det er
men,
hvertfall
altså, det, men det viser jo bare det at, at som Christian var inne på i stad, United er, vi er jo et sirkus. Vi er verdens største fotballklubb, i hvert fall helt der oppe, i form av interesse. Og jeg så den artikkelen, og jeg så også at det var jo en spike i hatmeldingen mot Ronaldo når han debuterte for United ja. Og scoret mot Newcastle.
Ja.
Så det er jo ikke United-supportere
neida.
Som har plaget Cristiano Ronaldo på sosiale medier. Det bildet ser kanskje litt annerledes ut når det gjelder Harry Maguire.
Ja, det tror jeg også.
Og der er det jo mye troll på Twitter, og man blir jo bare oppgitt når man hører rapporter om at australiske supportere buer i en treningskamp og sånt. Altså, det er helt sjanseløst.
Ja, det er så utrolig.
Det er helt natta. Og man må bare håpe at han har at han er sterk nok i huet og har nok tro på seg selv til å klare å liksom bare komme seg videre og levere på det nivået som han var på for sommeren for
et år siden.
Ja. For bare for å ta den lista, så Harry Maguire er da på andre plass og den som får flest hatmeldinger, og så kommer Marcus Rashford, så Bruno Fernandes, og så kommer Harry Kane, et lite unntak, og så Fred, Lingard, Grealish, Pogba, De Gea. Det er to ikke-United-spillere på hele lista, og det er Kane og Grealish.
Det er der nøkkelen til liksom, problemene våre i transfer-vinduet Det å få inn nye spillere, det ligger der. Ja. Fordi du vet at signerer
den shitstormen, den gidder du bare ikke. Det
orker jeg ikke å stå i, liksom. I tillegg til regnvær.
Ja, ja, ja. Shitstorm regner, og rainstorm, jeg bare står
det
der.
Det regner ute og inne. Ja.
Gi meg helt totalt tom zoome og et solfylt Barcelona, så er jeg med for det.
Totalt tom zoome på Barca heller, men...
Nei, men jeg tror det er mer sånn brand-emoji enn bare jeg hater det, meldinger.
Ja, så har de vel et fotballlag som styrer de sosiale mediekontoene sine også da.
Ja.
Jeg vet vel ikke hvor mye de er inne og ser på det her selv, men man vil jo tro at også høyt kasjerte fotballspillere kan bli preget av masse hatt. Ja. Det vil man tro, for det er mennesker de også, som er lett å glemme inni mellom alle de kravene som vi setter til dem, som noen ganger er umenneskelige.
Ja, det hadde du. Man har jo på en måte hørt litt om hvordan de på en måte blokker omverdenen ut og kanskje ikke leser aviser eller forholder seg til det som står på baksida av engelske aviser i noe særlig grad.
Samtidig så ser man noen bilder fra garderoben hvor alle sitter med mobiltelefonen.
Jo, ikke sant? Og man kan stille spørsmålstegn med hvor smart det er fra et sånt prestasjonsperspektiv. Og drifte sine egne sosiale medier. Samtidig så er det jo, hvis du først skal være på sosiale medier, så er det på en måte ingenting som er kleinere enn at du har en sånn person som gjør det for deg heller. Ja. Så det der, jeg vet ikke egentlig hva jeg mener om det der, om de bare, og så er det mye penger i det for mange av de, å liksom ha personlige sponsorer og bygge det varemerket, og Cristiano Ronaldo er jo på en måte det ultimate eksempelet på det, og hva det kan være verdt. For han tjener mest sannsynlig mer penger på ting som ikke har noe direkte relasjon til kontrakten sin med Manchester United. Så ja, det er et dilemma.
Han er jo et eget konglomerat, han fyren der. Så ja, det er jo et veldig spesielt tilfelle. Før vi begynner å snakke litt sånn spesifikt inn mot kampen mot Brighton, så skal du få lov å snakke litt om fanshare, Martin, fordi det har skjedd noe i Manchester United. Dette handler om aksjer.
Ja, altså dette her skjer jo nå mens vi spiller inn podcasten, basically. Men, ja, og jeg vet ikke om, med forbehold om at jeg ikke helt...
Du er ikke aksjemegler?
Nei, og ikke forklarer dette her helt presist da. Jeg kan jo bare som en disclaimer så kan folk som er interessert gå inn og sjekke Twitter-kontoen til Anders Red, eller Andy Green, som du kjenner fra, eller du vet om fra tidligere, Christian. Han var jo involvert i Shareholders United, i hvert fall i en sånn rådgiverrolle og must back in the day.
Ja, veldig tydelig anti-Glazer-stemme gjennom mange år, og gjorde en veldig god jobb med å få fram hva som egentlig skjedde med Manchester United i det man gjorde det fatale valget å snu og gå inn for å selge klubben til den amerikanske familien. Han er veldig kunnskapsrik.
Og nå er det da...
United NO kommer sikkert ut med en sak på dette nå også, men for å være kjapp da, så har Must, som er egentlig etterløperen etter Shareholders United, fremforhandlet en avtale med styret, og fått i gang et pilotprosjekt som gjør det mulig for fans å kjøpe aksjer i Manchester United. Og forskjellen mellom det og... Det har man jo kunnet gjøre via Nasdaq i lang tid, fordi aksjene er notert på Nasdaq, men forskjellen her er at de aksjene man kan kjøpe i dette issue av nye aksjer, da, de har de samme stemmerettighetene som de aksjene som Glazer-familien kontrollerer. Så hvis du kjøper aksjer på Nasdaq, så representerer en aksje en stemme inn i generalforsamlingen, så vil disse aksjene representere 10 stemmer, altså den samme makten per aksje som det Glazer-familien har. Og så vil man i tillegg samle de aksjene som kjøpes gjennom Must og i denne share-issuen, sånn at Must på vegne av supporterne kan påvirke og stemme med aksjene samlet. Og så er jo dette bare et babysteg mot en potensiell drømmefremtid langt der fremme, hvor supporterne har mye større innvirkning på hvordan klubben drives, fordi antallet aksjer som på en måte trykkes opp på issues i denne piloten, det er mindre, har en verdi av mindre enn 8 8 millioner euro, som er makstaket for at skal man legge ut flere aksjer til salg, så må man ha et fullt prospekt, og det er jo andre regler. For det. Så dette representerer egentlig bare 0,4% av fulltegnet, så er det 0,4% av eierandelen i United, men 1,1% av de stemmeberettigede aksjene, sånn som jeg forsto den informasjonen.
Så det vil jo si at dette er jo bare et prøveprosjekt, men hvis det går gjennom, så kan det bli litt mer makt til supporterne, men fortsatt mest makt hos Glazers.
Ja, så blir det spennende å se, da, for det har vært et voldsomt engasjement i dette, og dette er jo en litt sånn put your money where your mouth is mulighet for supportere som mener at supporterne bør eie klubben og ha en kontrollere mer av eierskapet.
Ja.
Så det blir interessant å se hvor mange som signer opp, om det blir fulltegnet.
Mm. Det må det nesten, for hvis ikke så er det på en måte litt sjanseløst.
Jeg var jo med i Shareholders United, så jeg kommer i hvert fall til å liksom se på det her og se om det er hvor lett vanskelig det er å signe opp og investere, ikke store summer, men putte litt penger i det.
Ja, det er jo potensielt spennende.
Det er et initiativ man bør backe på en måte.
Ja, absolutt. Og så er jeg ikke en av de som tillegger Glazer-familien noe særlig edle motiver.
Nei.
Så hva de sier.
Men det her er viktig da. Dette er viktig. De pengene som tilfaller klubben som følge av at man trykker disse nye aksjene, de vil i sin helhet gå til klubben, og ikke en krone eller en pund vil gå til familien Glazer. Og skal disse pengene bruke...
Det klarer nok å finne pengene til stedet, Martin.
Nei da, men skal disse pengene i dette setupet, denne piloten, brukes, må det godkjennes av fanstyret.
Gi dem til De Jong.
Vi putter alltid De Jong.
Vi er like kortsiktige, det viser seg at vi er like kortsiktige som medlemmene til Barcelona. Bare, for faen, kan vi ikke bare selv 10%, 15, 20, 25% av fremtidige TV-rettigheter? Bare gi gass.
Det er her vi vet at vi bruker alle de fanaksjene på De Jong. Det er veldig greit. Nå er det altså serieåpning på Old Trafford. Det er på søndag klokka 3 mot Brighton, et lag United har slitt med tidligere, blant annet forrige sesong. Da var det full kollaps.
Ja, det var noe av det verste. Altså, det var fælt å tape 5-0 for Liverpool og bli utspilt av City og en del andre gode lag. Men det å bli totalt utspilt av Brighton, som på det tidspunktet ikke var et godt lag i det hele tatt, og med en manager under kraftig press, og se den måten de aller fleste av Manchester United-spillerne representerte drakta ut på der, det var en sånn skamplett i historien til klubben vår. Altså, det var helt grusomt. Så at det er Brighton som er motstander i første kamp, det er egentlig helt greit. Det kan virke som litt, sånn, litt kjedelig med en motstander på en måte som heter Brighton, og som ikke heter noe som er litt mer forlokkende, men jeg føler at det ligger noe litt mer i potten der denne gangen da. Så er det jo klart en liten revansj, og det å få en fresh og ny start under en ny manager, det betyr enormt mye nå, og så vi ut fra fjorårssesongen at det å få en god start, det betyr ikke nødvendigvis en dritt når man kommer litt lenger ut i sesongen, men den er ganske kritisk, den kampen høsten. Og den forestillingen og det man får der altså.
Skal vi ta?
Jeg er litt nervøs for det, for jeg synes Brighton er et lag som tidligvis spiller veldig bra fotball, og det er et lag som de virker å ha en veldig sånn tydelig plan og en god sportslig ledelse. Jeg synes Graham Potter er et sånt managertalent i Premier League. Og nå har de riktig nok mistet han midtbanespilleren sin til Tottenham. Han synes jeg var veldig
Bizuma,
god. Ja, Bizuma.
Og ser ut til å miste han bekken også, som skapte store problemer for oss. Får vi se hvor han ender opp, om det blir City eller Chelsea.
Men ellers, det er en utmerket mulighet for å revansjere noe av det mest pinlige som skjedde i forrige sesong.
Vi må ha et lite resultattips da, før vi gir oss i dag. Christian?
Jeg skal gå imot det der forferdelig urettferdig stempelet som Martin ga meg til starten av podcasten for de som er så heldige å følge med fortsatt. Så 3-1 til United.
Ok, Martin.
Ja, da håper på. Ja, jeg tror på at vi kan vinne kampen 2-0. Jeg skal over og se den.
Det skal du, ja.
Jeg skal teste teste safe standing for første gang.
Ja,
så blir det gøy. Singing sections, jeg håper at stemningen blir bra på søndag.
Da skal jeg være den litt negative da, for en gang skyld, og hive opp i en realistisk 2-2 ja. opp i bagen der. Så får vi se, krysser fingrene for 3 poeng selvfølgelig, og ikke minst, det er deilig å være i gang igjen. Tusen takk både Martin og Christian, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.